Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Predstavnici Srba sa Kosmeta na sastanku sa predsjednikom Vučićem predložili da se povuku iz svih kosovskih institucija.
Ja sam zamolio predstavnike Srba da im danas ne odgovorim i u narednih mjeseci i po dana želim da razgovaram sa svim najvažnijim evropskim i svjetskim liderima o svemu, jer ako se ovako ofanzivno delovanje Prištine nastavi, mi ćemo biti u bezizlaznoj situaciji.
Dan nakon vazdušnog napada Indije na militantni kamp za obuku u pakistanskom delu Kašmira, pakistanska vojska oborila dva indijska aviona. Aerodrom Lađevci kod Kraljeva zvanično predat na upotrebu preduzeću Aerodromi Srbije.
Još jedan međunarodni aerodrom. Evo još jedne mogućnosti da svi Kraljevčani, da svi građani regiona mogu da se povežu sa svetom, ali da pokažu svetu šta ovde zapravo ima.
Večeras prvo takmičarsko veče Beovizije na koje se bira predstavnik Srbije za Eurosong. Sutra pretežno sunčano i toplije, jutarnja temperatura od minus 2 do 4, najviša dnevna 19 stepeni. Predsjednik Aleksandar Vučić upozorio je da Priština nastavlja sa ozbiljnim i opasnim provokacijama koje dramatično ugrožavaju opstanak srpskog naroda na Kosmetu. Vučić je posle sastanka sa 140 političkih predstavnika Srba sa Kosmeta naveo nekoliko incidenata, počev od najnovijeg upada policije, odnosno Albanaca, na teritoriju Zubinog potoka, što je uznemirilo lokalno stanovništvo. U naredna dva dana sledi prihvatanje novog statuta Trepče, što vodi ka blokadi računa, jer Trepča nije registrovana po srpskim zakonima, već kao UNMIK Trepča pod okriljem Ujedinjenih nacija, objasnio je predsjednik. Predstavnici Srba zatražili su povlačenje iza svih kosovskih institucija, a Vučić ih je zamolio da sačekaju odgovor 45 dana da bi obavio konsultacije sa važnim svetskim liderima, uključujući i predsjednika Kine. Zabeležila Marina Bajić.
Više od 150 predstavnika kosovskih Srba traži dozvolu da se povuče iz kosovskih institucija. To znači napuštanje parlamenta, svih lokalnih samouprava, regionalne policije Sever, tužilaštva i pravosudnog sistema, objašnjava Vučić.
Ja sam zamolio predstavnike Srba da im danas ne odgovorim i u narednih mjeseci i po dana do susreta sa predsjednikom Kine želim da razgovaram sa svim najvažnijim, što telefonom, što uživo, sa svim najvažnijim evropskim i svjetskim liderima o svemu. Jer ako se ovako ofanzivno delovanje Prištine nastavi, mi ćemo biti u bezizlaznoj situaciji. Za mene je bilo iznenađujuća njihova rešenost, jer mnogi od njih žive od toga što dobijaju plate u kosovskim institucijama, ali ni jedan čovjek nije bio za ostanak i opstanak u institucijama Kosova. Ni jedan. Od njih 150 predstavnika koji su danas ovde došli.
Najviše su otkriva ogorčeni zbog načina na koji Albanci od njih traže da pristupe takozvanoj vojsci Kosova.
Laže Haradinaj da ih je 40. Evo, ja ga pitam da nam pokaže tih 40. I vidjet ćete da nema da pokaže 40. Da nema da pokaže ni duplo manje od tih 40. A nemoj da vam kažem šta su radili sve ucenjujući ljude i šta su sve nudili da bi mogli da ih ubede da Srbi pucaju na Srbe. Još jedan put pozivam sve Srbe da ne idu u vojsku Kosova. Jedino čemu služi vojska Kosova, to je da iskoriste za napad na Srbe i ni za što drugo.
Upozorava da tenziju stvara i ekonomska situacija koja je narušena zbog uvođenja taksa.
A sinoć, želim da vas obavestim, albanski policajci su ušli na teritoriju opštine Zubin Potok, oteli jedan kamion srpskom autoprevozniku zato što je tobož preko zelene linije uvozio robu iz centralne Srbije na Kosovo i Metohiju. To je po prvi put izazvalo ne sasvim pogrešno je to reći, ali izazvalo je ogroman gnev našeg stanovništva u Zubinom Potoku i tek posle 10 puta izrečenih naših molbi da se ljudi povuku u svoje kuće, naše ljudi su nas poslušali u Zubinom Potoku jer smo želili da izbjegnemo teže i opasnije incidente.
Nevolje, kaže, tu neće stati jer se za dva dana očekuje prihvatanje novog statuta Trepče od strane prištinskih vlasti, što će, dodaje, voditi ka blokadi računa.
Oni žele blokadu računa, uništenje, odnosno da nemamo više dva računa, uništenje Trepče Severne Mitrovice do Leposavića, do Bijelog brda, dakle, to bi značilo da 2400 ljudi direktno ostane bez posla, da sever Kosova i Metohije ostane bez vazduha za disanje, u ekonomskom smislu reči.
A u vazduhu podseća i stalno lebde pretnje oko ujedinjenja Severne i Južne Mitrovice.
Svi sa severa Kosova, svi sa juga Kosova kažu da ukoliko bi do toga došlo, moglo bi da dođe samo nasiljem i da bi to bio kraj opstanka našeg naroda i u Mitrovici i na severu Kosova.
Srbija nastavlja da se zalaže za mir i stabilnost u regionu.
Meni ostaje da i sa vladom i sa svima drugima razmotrimo šta i kako nam je činiti u budućnosti, jer smo mi ostavljeni sami, potpuno sami na cedilu. Srbija neće dozvoliti ugrožavanje, napade i proterivanje našeg stanovništva sa njihovih ognjišta.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić upozorio je da je najteže Srbima koji žive u enklavama, posebno stanovnicima Štrpca i Gračanice, kojima je zbog uvedenih taksa, direktno kaže, ugrožen opstanak. Vlada će im, otkriva, posebnom uredbom uskoro odobriti veću novčanu pomoć.
Predsjednik Aleksandar Vučić primio je delegaciju Evropskog parlamenta predvođenu Davidom McAllisterom, predsjedavajućim Odbora za spoljne poslove i izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju. Razgovarali su o evropskom putu Srbije, reformskoj agendi i situaciji u regionu. Bilo je reči i o problemu u dijalogu između Beograda i Prištine. Vučić i McAllister saglasili su se da je neophodno ponovno uspostavljanje pozitivnog okruženja kako bi se stvorili uslovi za nastavak razgovora. Vučić očekuje da međunarodna zajednica ne ćuti na činjenicu da Albanci nisu sproveli ni jednu tačku briselskog sporazuma i da su uveli anticivilizacijske takse na robu iz centralne Srbije. Ponovio je da će tek kada to bude ispunjeno biti stvoreni uslovi za nastavak dijaloga.
Premijerka Ana Brnabić je izjavila da ideje o razgraničenju teritorija na Kosovu koje dolaze od predstavnika vlasti u Prištini nemaju veze sa pameću. Ocenila je da bi oni koji takve ideje iznose trebalo da se vrate u realnost, da idemo u dijalog, a ne u podizanje barijera. Svetski mediji iz minuta u minut izveštavaju o ozbiljnim tenzijama između dve nuklearne sile. Vlade Indije i Pakistana poručile su da su spremne za smirivanje napetosti nakon dva dana vazdušnih napada u regionu Kašmira. New Delhi ostaje pri stavu da je bombardovanje položaja kašmirskih separatista u Pakistanu bila protivteroristička akcija. U Islamabadu tvrde da je takav potez bio preteran i da je pakistanska vojska imala pravo da odgovori. Sjedinjene Američke Države, Rusija i Kina pozvale su dve zemlje da se uzdrže od daljih sukoba. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Pakistanska avijacija napala je ciljeve u indijskom delu Kašmira kao odgovor na jučerašnje bombardovanje kampa militantne organizacije Džajš-e-Mohamed na teritoriji Pakistana. Iz New Delhija i Islamabada stižu različite vesti o današnjoj akciji i broju oborenih aviona, dok su obe strane potvrdile da je u Pakistanu uhvaćen jedan indijski pilot. Premijer Imran Khan je rekao da je vojska izvela vazdušne napade kao upozorenje, ali da nije gađala strateške ciljeve. Poručuje da ne želi eskalaciju sukoba sa Indijom, već razgovore. Svi veliki ratovi posljedica su loših proračuna. Indiju smo upozorili da ćemo morati da odgovorimo ukoliko dođe do napada. Indijska vlada je u ovom slučaju bila i sudija, i porota, i dželat. Naša akcija je bila opravdana, indijska nije. Naše dve zemlje kao nuklearne sile moraju da budu posebno oprezne. Nadam se da će prevladati razum. Imran Khan je podsjetio da je Pakistan ponudio pomoć u istrazi u vezi sa terorističkim napadom na indijsku vojsku 14. februara, što je bio povod za jučerašnju akciju indijske vojske. Ministarka spoljnih poslova Sushma Swaraj navodi da Indija također želi razgovore, ali da ima pravo da se štiti od terorista.
Napad na indijske vojnike izveli su separatisti iz Kašmira. Oni su i na nivou Ujedinjenih nacija prepoznati kao teroristi. Indija se odlučila za preventivni napad na njihov kamp u Pakistanu isključivo u cilju borbe protiv terorizma. To nije bila vojna akcija. Mete su bile izabrane tako da se po svaku cijenu izbegnu civilne žrtve i uspeli smo u tome. Indija ne želi dalje pogoršavanje situacije. Nastavit ćemo da se ponašamo odgovorno i uzdržano.
Na uzdržanost su pozvali i Vašington, Moskva, Peking, London, Berlin i Ankara. Kašmir obuhvata granični pojas Indije, Pakistana i Kine i podeljen je na tri dela pod kontrolom tih zemalja. Indija nikada nije zvanično potvrdila podelu Kašmira, dok ga pakistanska strana smatra spornom teritorijom.
U Hanoju u toku večera američkog i severnokorejskog lidera Donalda Trumpa i Kim Jong-una. Trump je prethodno opisao odnos sa Kimom kao veoma poseban i istakao kako se nada da će dosta stvari biti rešeno. Dvojicu zvaničnika sutra očekuje naporan dan kada će za pregovaračkim stolom pokušati da isprate dogovor oko denuklearizacije. U pratnji Trumpa i Kima su njihovi savjetnici, među kojima je američki državni sekretar Mike Pompeo. Agencija Associated Press javlja da Bela kuća ograničava pristup novinarima samitu, a iz Bele kuće govaraju da je razlog za to osjetljiva priroda sastanka.
U požaru na glavnoj železničkoj stanici u Kairu stradalo je najmanje 20 ljudi, a oko 40 je povređeno. Eksplodirao je rezervoar za gorivo u vozu koji se kretao ka stanici u centru Kaira. Venezuela i njeni saveznici oštro su se suprotstavili Americi na hitnoj sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija sazvanoj zbog krize u toj zemlji. Vašington traži i rezoluciju kojom se poziva na predsjedničke izbore i isporuku američke humanitarne pomoći Venezueli. Caracas, međutim, zahteva odmrzavanje svojih sredstava u stranim bankama. Stalni predstavnik Rusije, Vasilij Nebenzija, optužio Ameriku i Veliku Britaniju da su opljačkale Venezuelu za 30 milijardi dolara i da im je jedini cilj smena vlasti. Rusija će podneti nacrt rezolucije u kojoj poziva na diplomatsko rješavanje krize, dok Kina ponavlja da se protivi zloupotrebi humanitarne pomoći u političke svrhe. Slušate novosti dana Radio Beograda 1.
Navršava se 26 godina od zločina u Štrpcima, kada su pripadnici vojske Republike Srpske iz voza koji je saobraćao na relaciji Beograd-Bar izveli i ubili 20 putnika, civila nesrpske nacionalnosti. Porodice žrtava i dalje čekaju na sudsku pravdu, kao i na priznanje statusa porodica civilnih žrtava rata. Za taj zločin do sada su pravosnažno osuđeni Nebojša Ranisavljević na 15 godina zatvora i Mićo Jovičić na 5 godina. Pred sudom Bosne i Hercegovine u toku je suđenje desetorici optuženih, dok je u Beogradu odložen početak glavnog pretresa petorici pripadnika Višegradske brigade Vojske Republike Srpske. Nevladine organizacije obeležit će 26. godišnjicu zločina u Štrpcima danas u 15 časova i 48 minuta pred ulazom u glavnu železničku stanicu u Beogradu.
Zaštitnik građana Zoran Pašalić kaže da je naša obaveza da ne dozvolimo da se u budućnosti ponove zlodela kao što je zločin u Štrpcima. Porodicima stradalih, koje još uvek čekaju presudu, dugujemo konačno zadovoljenje pravde, istakao je Pašalić. Premijerka Ana Brnabić je rekla da je u Srbiji primetan trend rasta plata i da će se on nastaviti. Kako je objasnila, Republički zavod za statistiku izneo je podatak da je decembarska prosečna plata iznosila 443 evra. Dodala je da očekuje da će u januaru ove godine prosečna plata iznositi 460 evra. Prvi civilni avion sa aerodroma Morava u Lađevcima poleteće krajem juna ove godine, rečeno je u Kraljevu posle potpisivanja zapisnika o pregledu i stanju nepokretnosti tog aerodroma. Tim povodom u Kraljevu su bili i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović i ministar odbrane Aleksandar Vulin, zabeležila Nataša Ćimović.
Posle prošlonedeljnog potpisivanja ugovora o konverziji aerodroma Morava u mešoviti aerodrom, danas je utvrđeno u kakvom je stanju. Konstatovano je da prvi avion može da poleti već za Vidovdan. Država će u opremanje aerodroma uložiti 8,5 miliona evra, rekla je resorna ministarka Zorana Mihajlović.
Ono što je jako važno, važno je da se pozabavimo kargom, odnosno dakle centrom odakle ćemo moći, tačnije da pokušamo da izgradimo sve što je potrebno da aerodrom Morava ne bude samo putnički civilni aerodrom, nego da sa aerodroma Morava mogu da polete avioni koji će nositi sve ono što ovaj kraj može da proizvede.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin naglasio je da će aerodrom u Lađevcima ostati delom vojni, ali i da će ga u buduće aerodrom iz Srbije koristiti u komercijalne i kargo letove.
Ovo je veliki dan za Kraljevo, veliki dan za čitav region, evo još jedan međunarodni aerodrom. Evo još jedne mogućnosti da svi Kraljevčani, da svi građani regiona mogu da se povežu sa svetom, ali da pokažu svetu šta ovde zapravo ima. Dugo su čekali građani Kraljeva da se ovako nešto desi. Dugo nismo imali ovako veliku i dobru vest.
Srbija je posle Niškog i Beogradskog dobila dakle i treći međunarodni aerodrom Morava. Do kraja juna se planira i završetak procesa sertifikacije za međunarodni aviosaobraćaj. Aerodrom u Lađevcima inicijalno će moći da primi avione tipa ATR-72 i Boeing 737, da bi kasnije nakon dogradnje i proširenja piste mogao da primi sve vazduhoplove bez ograničenja, uključujući i Boeing 747.
Srbija po procenama stručnjaka mora da otvara nova tržišta za plasman hrane ako želi da napravi ozbiljnije pomake u bilansima poljoprivredne proizvodnje. Najbrži put u tom smeru su novi sporazumi o slobodnoj trgovini sa državama kao što su Turska ili Egipat. Skoro 90% izvoza naše prehrambene industrije uglavnom završi u državama članicama Evropske unije, CEFTA sporazuma i u Rusiji, gde bi naši rezultati mogli da se poprave ako ozbiljnije poboljšamo i kvalitet proizvodnje, zabeležio Ivan Jovanović.
Sporazumi o slobodnoj trgovini pokazali su se kao efikasan mehanizam otvaranja novih tržišta za hranu iz Srbije. Podatke u prilog tom stavu dobili smo od državnog sekretara u Ministarstvu trgovine Stevana Nikčevića.
Zahvaljujući proširenju sporazuma o slobodnoj trgovini sa Turskom uspeli da dođemo na mesto trećeg izvoznika goveđeg mesa za Tursku. Uspeli od kvote do decembra meseca od nekih 5000 tona da izvezamo 4000 tona goveđeg mesa. I da ne govorim o ogromnim upitima koji dolaze za goveđe i jagnjeće meso.
U sličnom smeru razmišlja i konsultant organizacije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu FAO Miloš Milovanović.
Postoji potreba da Srbija dalje diverzifikuje svoj izvoz na neka nova tržišta. Imamo pozitivna dešavanja i proširenje sporazuma sa Turskom federacijom, svakako sjajna vest. Ja bih pomenuo i drago mi je da su FAO i Evropska banka mogli da pomognu usaglašavanje fitosanitarnog certifikata za izvoz pšenice iz Srbije u Egipat.
Da naša prehrambena industrija može da ima i znatno bolje rezultate rada, veruje i državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Senad Mahmutović.
Veća ulaganja u prehrambenu industriju, revitalizaciju prerađivačkih kapaciteta, ulaganje u tehničko-tehnološko osavremenjavanje proizvodnje, proširenje proizvodnog asortimana, implementaciju evropskih i svetskih standarda u kvalitetu i bezbednosti.
Da li prehrambena industrija može da napravi ozbiljnije pomake u izvoznim poslovima, pitali smo i Veljka Jovanovića iz Privredne komore Srbije.
Mi probleme prepoznajemo u kvalitetu sadnog materijala, u kooperantskim odnosima, primjeni svih standarda u primarnoj proizvodnji. U kontekstu međunarodne trgovine, tamo gde smo kompetentni, naročito sektor voća i sektor konditora koji raste u poslednje vreme, da su to sektori od kojih bi mogli da trpimo inspiraciju za dalji rad.
Kako sada stoje stvari, Srbija je prošlu godinu završila sa izvozom prehrambenih proizvoda vrednim oko 3 milijarde evra. Stručnjaci kažu da je taj rezultat sa manjim odstupanjima sličan još od 2011. godine.
Sindikat penzionera Srbije i 31 poslanik Narodne skupštine ponovo su danas predali Ustavnom sudu inicijativu za ocenu ustavnosti zakona o privremenom uređenju načina isplate penzija, koji je ukinut septembra prošle godine. Predsednik sindikata Mihajlo Radović je rekao da oni traže da se o njihovom podnesku sud izjasni do 15. aprila.
Oročit ćemo Ustavnom sudu za koliko mora da uradi rešenje pozitivno ili negativno, a onda iza toga sve sudije koje nisu postupale po zakonu ćemo pokušati da pošaljemo Visokom savetu sudstva i oni će najverovatnije videti koje to sudije odlučuju kako su odlučivali, a to znači odbijali penzionere. Bićemo na strani onih koji neće dozvoliti da uđu u advokatsku komoru.
Da podsjetimo, Evropski sud za ljudska prava je 10. januara odbacio kolektivnu tužbu sindikata penzionera Nezavisnost. Međutim, Udruženje sindikata vojnih penzionera je saopštilo da sud u Strasburu tom odlukom nije zatvorio mogućnost da stranke kao pojedinci štite svoja prava pred tim sudom. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da je sloboda medija neophodna za zdravo društvo i jedan od ključnih stubova vladavine prava i održivog razvoja Srbije. Predsednica vlade je to rekla na završnom okruglom stolu u okviru javne rasprave o nacrtu medijske strategije. Pripremila Ida Maričić.
Premijerka Ana Brnabić rekla je da ne učestvuje u javnim raspravama kada su u pitanju zakoni i strategije, ali da je napravila izuzetak jer svojim prisustvom želi da pokaže koliko je za vladu Srbije važna medijska strategija. Naglasila je da je neophodno izgraditi poverenje i uspostaviti dijalog između vlasti i medijskih udruženja.
Mislim da je mnogo urađeno. Ne mislim da je urađeno ni malo dovoljno. Ali je mnogo urađeno u odnosu na to kakva je već decenijama medijska scena u Srbiji i koliko se, čini mi se, nikada nije vodio dijalog od nekim od tema i pitanjima koje su pokrenuta i u okviru ove radne grupe. Mislim da je apsolutno adekvatno odgovoreno na svaku ili skoro svaku pretnju, ugrožavanje novinara. Mislim da je i Ministarstvo unutrašnjih poslova radilo svoj posao. Naravno, ja ne mogu da se uplićem u rad pravosuđa.
Zamenik šefa misije OEBS-a u Srbiji, Joseph Melot, ocenio je da nacrt medijske strategije nudi konkretna rešenja za probleme u medijskom sektoru Srbije.
Krajnji cilj ovog zajedničkog rada jeste da Srbije preuzme odgovornost nad reformskim dostignućima u pogledu slobode medija, etike, profesionalizma novinara, kao i tolerancije i prihvatanju kritičkog i analitičkog medijskog izveštavanja.
Evropska unija očekuje bolje i bezbednije okruženje za novinare u Srbiji i pažljivo prati rad na strategiji, poručila je zamjenica šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, Mateja Norčić-Štamcar.
Sloboda medija predstavlja stub demokratije i Evropska unija upravo slobodu medija i prati u poglavlju 23 u procesu pregovora o pristupanju. Takođe, sloboda medija obezbeđuje jedan pluralistički ambijent koji će omogućiti demokratiju, toleranciju, stabilnost.
Predsednik radne grupe za izradu medijske strategije Dejan Stojanović kaže da su ponuđena rešenja u skladu sa najboljim evropskim standardima.
Znači, želimo zaista da se u narednom periodu stvore uslovi za poboljšani bezbednosni, socioekonomski i profesionalni položaj novinara i medijskih radnika, da se zaštite profesionalna autonomija urednika i novinara u odnosu na izdavače medija, da se dalje radi na jačanju medijske pismenosti, želimo da unapredimo digitalne kompetencije i želimo da unapredimo informacionu bezbednost građana.
Rad na novoj medijskoj strategiji započeo je u junu prošle godine i trajao je 6 meseci. Do sada su održane javne rasprave u Novom Sadu, Nišu i Čačku.
Slušate Radio Beograd 1. Pre godinu dana Klinika za psihijatrijske bolesti Laza Lazarević otvorila je prvi centar za mentalno zdravlje u Beogradu. Na nesvakidašnjem mestu, 20. spratu Beograđanke, može se potražiti pomoć psihijatra, psihologa ili psihoterapeuta. Zabeležila Milica Milovanović.
Više od 5000 građana u proteklih godinu dana obratilo se za pomoć Centru za mentalno zdravlje. Daleko od bolnice, besplatno i bez zakazivanja potražili su rešenje za svoj problem. Svakom drugom pacijentu bio je to prvi put da je potražio stručnu pomoć, kaže doktorka Ivana Stašević-Karličić, vršilac dužnosti direktorke Klinike za psihijatrijske bolesti, doktor Laza Lazarević.
Naš cilj je da promovišemo mentalno zdravlje u zajednicu, da mentalno zdravlje izmestimo iz institucija u zajednicu i da ukažemo na to da bez obzira na brigu države, mentalno zdravlje i odgovornost za javno zdravlje nacije pripada svim segmentima društva i svakom građaninu ponaosob.
Oko 30% građana koji su posetili Centar za mentalno zdravlje svoj problem rešilo je već nakon saveta stručnjaka. Češće se za pomoć obraćaju žene starosti između 26 i 45 godina. Svi ovi podaci bili su značajni u pisanju nacionalne strategije mentalnog zdravlja, koja će, kako tvrdi Vesna Knjeginjić, pomoćnica ministra zdravlja, biti usvojena u naredna 2 meseca.
Ovde nismo stavili akcenat samo na lečenje. Više smo stavili akcenat na preventivu, što je jako bitno i u kreiranju šireg konteksta javnog zdravlja, a pre svega mentalnog zdravlja u ovom slučaju.
U narednim mesecima u planu je otvaranje još jednog centra za mentalno zdravlje, a u saradnji sa gradom Beogradom radi se na tome da svaka opština u prestonici dobije svoj centar. Ovaj na 20. spratu Beograđanke otvoren je za sve građane svakog radnog dana od 8 do 18 sati.
Posle 6 godina pauze vraćaju se primanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, poznata kao nacionalne penzije. Potvrđeno je na okruglom stolu u Zavodu za kulturni razvitak, gde su se sastali predstavnici vlade i kulturni radnici, izveštava Meliha Pravdić.
Priznanje bi trebalo da se dodeljuje u vidu svečane plakete kao i u vidu doživotnog mesečnog primanja umetniku, odnosno stručnjaka u kulturi koji je navršio 60 godina života. U buduće ovo priznanje, saglasni su u Ministarstvu kulture i predstavnici reprezentativnih udruženja, neće biti vezano za starosnu penziju. To nisu nacionalne penzije niti socijalna pomoć kako je do sada uredba vlade doživljavana, već je reč o priznanju za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina. I dalje je otvoreno pitanje kriterijuma, konstatuje pravni ekspert Filip Bojić.
Ja bih ovaj kriterijum više posmatrao kao pozitivan, da se gleda njegova, hajde tako najjednostavnija prosvetiteljska uloga u srpskoj kulturi. Koliko je njegova aktivnost, koliko su njegovi, da kažem, primjer radni romani, delovanje, uticalo na prosvetiteljstvo u Republici Srbiji u jednom dužem vremenskom periodu.
Među predstavnicima reprezentativnih udruženja bili su Dragan Mraović, koji reaguje na predlog da ovo priznanje umetniku može biti ukinuto, Miloš Konstantinović, koji traži izjednačenje umetnika sa sportistima u sistemu vrednovanja, ne može pisac manje da vredi od nekog igrača koji je bio na rezervnoj klupi, a odlikovan je u sportu, Jovan Zivlak, koji kaže da jedan od kriterijuma treba da bude i uvažavanje rada u časopisima i u žirijima predloženih kandidata. Kriterijumi će biti oštriji i za kandidate, ali i za članove komisije za dodelu priznanja. Nedvosmisleno je da članovi komisije moraju da budu odgovorni, stručni i od ugleda.
Američki film Zelena knjiga, koji je osvojio 3 Oscara, uključujući i nagradu za najbolje ostvarenje, biće danas prikazan na festu. 6. dana festivala će, između ostalih, biti prikazani i američki film Uništiteljka Karin Kusame, reži Koste Đorđevića i Psi umiru pevajući Nikole Petrovića.
Festival Beovizija, na kojem će biti izabran predstavnik Srbije na takmičenju za pesmu Evrovizije, imaće 3 takmičarske večeri. Prvo polufinale je večeras od 21 sat. Predstavit će se 12 kompozicija. U odlučivanju kojih 6 pesama iz svakog polufinala će se takmičiti u finalu, odlučuje stručni žiri, ali i naši gledaoci po evrovizijskom principu. Kroz Beoviziju će nas voditi 3 voditeljska para. U revijalnom delu nastupaju Bojana Stamenov, Žak Houdek, Sanja Vučić i Knez. Drugo polufinalno veče je sutra, a finale u nedelju 3. marta. Prenos je na našoj televiziji i platformi RTS Planeta, a finale možete pratiti i na prvom programu Radio Beograda od 21 sat.
Narodna biblioteka Srbije objavila je listu 10 najčešće pozajmljivanih naslova u javnim bibliotekama tokom 2018. godine, a na prvom mestu se nalazi roman Koreni Dobrice Ćosića. Slede na Drinić Uprija Ive Andrića, Kad su cvetale tikve Dragoslava Mihajlovića, 3 knjige iz serijala Kazna za greh Jelene Bačić-Alimpić, a zatim i njeni romani Nigde nemate i Kofer iz Berlina. Na 7. mestu je Kainov ožiljak, roman o misiji Ive Andrića u nacističkoj Nemačkoj Vladimira Kecmanovića, na 8. Luzitanija Dejana Atanackovića, Olujni bedem Dejana Stojiljkovića, a na 10. mestu najpozajmljivanijih naslova je Veliki rat Aleksandra Gatalice. Sport. U New Delhiju je danas završen svetski kup u streljaštvu. U miks takmičenjima naši parovi nisu ostvarili zapažene rezultate. Bobana Momčilović-Veličković i Dimitrije Grgić u gađanju vazdušnim pištoljem i Sanja Vukašinović i Milenko Sebić u gađanju vazdušnom puškom nisu uspeli da izbore plasmanu u finale. Najvredniji rezultat na svetskom kupu ostvario je Damir Mikec, koji je u disciplini vazdušni pištolj osvojio srebrnu medalju uz ostvarenu olimpijsku kvotu.
Nikola Jokić je noćas pružio još jednu odličnu partiju. U pobedi Denvera nad Oklahomom 121-112 srpski centar je postigao čak 36 poena uz 10 asistencija i 9 skokova za skoro 35 minuta na terenu. Srpski teniser Dušan Lajović eliminisan je na startu Acapulca i izgubio je od Feliciana Lopeza sa 2-1.
opširnije o sportu u žurnalu posle novosti dana. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu je 11 stepeni, u Novom Sadu 12, u Nišu 9, najtoplije u ovom trenutku u Somboru 13 stepeni, najhladnije na Kopaoniku minus 5. Vreme sutra.
Ujutru ponegde je slab mraz, a po kotlinama južne Srbije magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplije, jutarnja temperatura od minus 2 do 4, dnevna od 12 do 19 stepeni, u Beogradu 18 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Irena Jelovac, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.